Bly net so staan as jy sal, terwyl ons ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Dierbare Hemelse Vader, ons is vanaand dankbaar vir nog 'n geleentheid om te kom en hierdie glorieryke, wonderlike evangelie van Jesus Christus aan te bied. Ons dank U omdat Hy nog steeds dieselfde bly gister, vandag en tot in ewigheid. Ons dank U vir hierdie mense wat hier saamgekom het in hierdie tyd van koue weer. En nogtans met groot verwagting uitkyk en glo dat iets buitengewoon deur God aan ons gegee gaan word. Ons kom met daardie hoop, Here, na elke diens toe. Ons dank U vir die dienste eergister aand by die tabernakel. Dank U vir die diens gister aand hier en vir die diens vandag by die tabernakel. Ons kyk uit na wat U vanaand vir ons sal sê. Vader, ons weet dat enige een wat in staat is om hulle hande te beweeg, die blaaie van die Bybel kan terugblaai. Maar daar is net een wat dit lewendig en werklik kan maak, en dit is U. En Vader, ons kyk na U om dit vanaand te doen. Seën ons op elke manier, ons harte is so vol vreugde, soos ons die tyd sien naderkom wanneer ons Hom van aangesig tot aangesig gaan ontmoet, die een vir wie ons lief gehad het en al hierdie jare voorgelewe het. Baie nuwe bekeerlinge is gemaak, Here, verstaan dat die hele klomp 40 of 50 morgenoggend in U naam gedoop gaan word na die diens van gister aan. O God, gaan asseblief so voort, bid ons, totdat elke voorbeskikte saad van God die evangelie lig gesien en in die kudde ingekom het. Ons vra U om ons agter die woord te verberg vanaand, verblind ons vir die dinge van die wêreld, en laat ons vir Jesus sien. Mag daar 'n berg van verheerliking ondervinding onder ons wees vanaand, sodat ons geen mens behalwe vir Jesus alleen sal sien nie. Ons vra dit in Sy naam en tot verheerliking van Hom en tot bevestiging van Sy evangelie. Amen. Julle kan maar sit. Ek gaan hierdie mikrofoon of hierdie lesenaar net effens na die kant toe draai, as dit reg is so, sodat ek albei kante van die gehoor kan sien. Ek reken dat ek hierdie mikrofone hier om sal kry. Goed, net 'n oomblik. Ons groet ons vriende in Arizona, Kalifornië, Texas, dwars oor die Verenigde State vanaand per telefoon, hier vanaf die hoofauditorium. Dit gaan landwyd hierdie diens vanaand met behulp van die telefoon, so ons vertrou dat God ons sal seën. Kan julle hoor daar agter na links in die auditorium? Goed, hulle gaan nou die telefoonsisteem nagaan om te sien of dit reg werk. Almal gelukkig vanaand, held is goed, aan hierdie kant, amen. Ek is so bly om te sien dat julle almal gemaklik sit. En nou, as die menigte môre aand steeds vermeerder, sal hulle ook telefoon inskakel. Daar is vanaand, ek dink daar is sommige vanaand daaronder by die tabernakel. En môreoggend kan die dienste nie by die tabernakel gehou word nie, aangesien die daar 'n bloemiste sal wees wat die kerk gaan verfraai vir 'n troue môre middag. En hulle het die oggendse dienste na broer Raddel se kerk toe verskuif, een van ons medegenote, en op met die snelweg hier 62. Was dit afgekondig? Dit was afgekondig. En as dit oorloop daar, sal ons die respad en nog 'n prediker na broer Junior Jackson toe stuur, onder in Clarksville. Die rede waarom ons dit by broer Raddel gehad het, is omdat dit hier naby is en ons kan. En ons het gedink, julle kan dit makkeliker vind. En dan ons wel daarvoor sorg op een of ander manier. En maak seker om môre al daardie doopelinge af te handel. En ek hoop daar sal nog een of 200 bygevoeg word by die wat môre gedoop gaan word. En nou môre aand. Ek hou nooit daarvan om enigiets waaroor ek gaan praat vooruit af te kondig nie, maar een aand in die diens of een dag wil ek graag praat oor die onderwerp van wie is hierdie Melchisedek, want dis 'n onderwerp wat ek dink dat ons in die tyd lewe van hierdie openbaringe, waarvan dit 'n vraag deur die eeue heen was van wie is hierdie persoon. En ek glo dat God die antwoord het van wie hy was. Sommige sê 'n priesterskap, sommige sê 'n koning, sommige, maar daar moet, solank daar 'n vraag is, moet daar 'n antwoord vir daardie vraag wees wat reg is. Daar kan nie 'n vraag wees sonder dat daar eers 'n antwoord voor was nie. Nou ons vertrou dat God ons vanaand sal seën deur sy woord terwyl ons dit lees. En jylle het, Billy het vir my gesê, om vir jylle te sê dat jylle goeie samenwerking gehad het met die mense hier wat in die parkeringsstelsel is, die polisie en alles. Hou so aan, dit is baie, baie goed. Ons hoop om die tyd te sien, miskien in die nabye toekoms, wanneer ons miskien die tent hier na die stad toe kan bring en dit hier buiten in die voetbalveld oprig, waar ons vir 'n redelike tydperk kan bly. Miskien vir 3 of 4 weke herlewing aanhoudend, en hier begin ons mekaar skaars ken, en dan moet ons weer tot ziens sê en gaan. Maar ek sal daarvan hou om te kom en vir 'n uitgebreide tyd te bly, een keer wanneer jylle kan bly en nie hoef af te sluit binne 'n aand of 2 nie, maar net kan bly en leer dag en nag aan en aan. Iemand gaan miskien huis toe en gee die hoenders kos, melk die koeie en kom volgende week weer terug en gaan aan met die diens, en ek hou daarvan, so mag die Here met jylle wees. Nou voordat ek vertrek, miskien sondagoggend of sondagaand of een of ander tyd, een van hierdie dienste, ek weet julle almal wag om die boodskap te hoor oor die waarheid van troue en egskeiding, wat een van die groot probleme van die dag is, en ek's net so seker as wat ek hier staan. Glo ek die korrekte antwoord is in die woord van God, en ek dink dat dit is wat ek beloof het om voor terug te kom. En ek veronderstel, wetende sover ek weet, wil ek nog 'n diens hier in Jeffersonville hou op Paassondag, en ons sal vir die sonopkomsdiens en dan Paassondag. So ons sal dit vooruit afkondig en miskien probeer om die auditorium te kry indien moontlik of eerends vir Sondag. Miskien kom vir Saterdag en Sondag. Sal moet in en weer uitvlieg, want dit is naby die tyd. Ek moes dit eers nagaan teenoor die skedule wat ek het in die een van my reisplan in Kalifornië. En dan direk daarna moet ek afgaan na Afrika, so bly in kontak en bid vir ons. Nou vanavond wil ek julle aandag vestig op 'n deel van God se woord wat in die 4de hoofstuk van Lukas gevind word. Die 4de hoofstuk en die 16de vers waar dit begin, Jesus wat praat. Vandag is hierdie woord in julle ore vervul. Ons wil nou graag daaruit 'n gevolgtrekking maak van hoe dinamies die woord van God is. Nou, ons kan almal die meganiese uitwerk, maar dit verg die dinamiese om dit te laat werk. We can figure out what the mechanics of a machine, automobile. Ons kan die meganiese van 'n masjien, motorkar, uitwerk, maar dan verg dit die dinamiese om die wiele te laat werk en te beweeg. Nou, Jesus het teruggekeer na Nazareth, waar hy groot gemaak is. Dwars deur die skrifte hier vind ons dat hulle gesê het, ons het gehoor dat u so en so gemaak het daar in Kapernaum, laat ons u dit nou sien doen hier in die eie streek. Jesus het gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy eie land nie. En natuurlik, dit is waar jy groot gemaak is en waar die mense jou ken. En daar het hy 'n slegte naam gehad om mee te begin, deurdat hy gebore was sonder 'n aardse vader. Hulle het hom 'n buite-egtelike kind genoem, dat Maria verwagtend was, voordat sy wettiglik met Josef getroud was. Maar dit is nie so nie. Ons weet, dit is nie so nie. En op die skrifte, wat kaas my om En oor hierdie skrif wat veroorsaak het dat my oë daarop geval het, was iets wat nou onlangs in Phoenix, Arizona gebeur het. Dit was die laaste dag van die diens waar ek by die internasionale kongres van die volle evangeliesake manne moes praat. En in hierdie bijeenkomst was daar 'n katholieke biskop as besoeker saam met ons. Hy is van die Chaldeese plechtigheid van die apostoliese katholieke kerk, die hoog eerwaarde John S. Stanley, OSD. Hy is die aartsbiskop van die Metropoolse Verenigde State in die katholieke kerk. Hier is sy kaart en sy adres. En hy was 'n besoeker by die Christen sakemanne en ek het hom die dag van tevore daar gesien. En terwyl ek saterdag aand besig was om te praat, dink ek was dit op saterdag oggend by die ontbyt. En ek terwyl ek gepraat het, het hy my bly dophou. Ek het gedink, daardie man verskil sekerlik met alles wat ek sê. En jylle weet, jylle moes hom net gesien het. Hy het sy kop aanhoudend op en af beweeg, maar ek het nie geweet presies wat op hom gewerk het nie. So die sondagmiddag toe ek opstaan om te praat, so ek my tekst neem oor geboortepyne waar Jesus gesê het dat, soos 'n vrou in barensnood met 'n kind, sy baar in smart. En so was ek van plan om daarvan te praat as geboortepyne die onderwerp, om te sê dat die wêreld nou in geboortepyne is. Die ouwe moet mee weggemaak word, so dat die nuwe gebore kan word, net soos 'n saad moet verrot om nuwe lewe te kan gee. En hoe die pyne, geboortepyne die wêreld getref het in die Eerste Wêreldoorlog, het sy 'n geweldige pyn gehad, omdat hulle giftige gas en so aan gehad het, wat die wêreld byna kon vernietig. In die Tweede Wêreldoorlog het nog 'n erger, moeiliker pyn haar getref. Hulle het 'n brisant bomme en ook 'n atoombom gehad. Sy kan nie nog 'n geboortepyn deurstaan nie. Met hierdie missiele en goed vandag sal nog 'n oorlog haar in die ruimte ingooi, want sy sal nou verlos word. En daar sal 'n nuwe aarde wees, die Bybel het gesê, daar sal wees. Onder elke profeetse boodskap het Israel 'n geboortepyn gehad, omdat hierdie profete op die toneel gekom het, na die teoloog en die predikant in die kerk in 'n algehele georganiseerde vorm gehad het. En wanneer daardie profete op die toneel gekom het met so spreek die Here, het hulle daardie kerke geskud en sê het 'n geboortepyn gehad. Uiteindelik het sy die heeltyd geboortepyne gehad, totdat sy 'n seun van die evangelie voortgebring het, wat die woord self in vlees was. So die kerk is werklik weer in geboortepyne vanaand vir die voortbring van die seun van God om weer te kom. Al ons teoloë, al ons sisteme, al ons denominasies het reg onder ons uit verrot. So ons is in geboortepyne en 'n boodskap van God gooi die kerk altyd in groter pyne. Maar na tyd sal sy 'n bruid voortbring. Dit sal Jesus Christus na sy bruid voortbring. En toe, terwyl ek dink dat hierdie man so baie van my verskil, toe ek opstaan om hierdie boodskap te preek, blaai ek in my Bybel om die bladsy te kry. En my vrou het toe pas vir my 'n nuwe Bybel gegee vir Kersfees. My ou Bybel is omtrent 15 jaar oud en die ding het feitelik uitmekaar uitgeval. Die blaai het elke keer as ek dit oopmaak net uitgewaai. En maar ek het geweet presies waar om elke skrif te kry, so ek het daar die Bybel diep bestudeer. En ek het net die nuwe een gevat om dit die ander een so tooiingerig gelyk het om mee kerk toe te gaan. En toe ek na Johannes toe oorgeblaai het na waar die skrif gevind word, het ek begin lees uit die 16de hoofstuk en die vers waarvoor ek gesoek het, was nie daar nie. So ek dink toe vreemd, ek het weer teruggeblaai, maar dit was nog steeds nie daar nie. En broer Jack van Shreveport, Louisiana, boesemvriend van my, hy het daar gesit. Ek sê toe, broer Jack, staan dit nie in Johannes 16 nie? Hy het gesê, ja. En hierdie katholieke priester staan toe tussen omtrent 100 predikante uit sy sitplek op Stap oor tot by my met al sy togas en mantels en kruise en so meer, en kom tot reg by my. En hy sê, my seun, staan vas. God is besig om te beweeg. En ek dink 'n katolieke biskop wat dit vir my sê. Hy sê toe, lees dit uit my boek. En ek lees toe die skrip uit sy boek. En neem my teks en gaan aan, lewer toe my preek. Agterna toe ek klaar was, het ek opgestaan nadat ek weg was en gesê, daar is een ding wat moet gebeur. Na dit sal die kerk uit die gemors moet kom waarin dit is, of ons sal uit die gemors moet kom waarin die kerk is. So die een of die ander. En ek was op pad huis toe daar die aand terug Tucson toe. Die kinders het begin vra vir 'n toebroodjie en ek het by 'n stalletjie stilgehou om 'n toebroodjie te kry. En my vrou het gesê, Bill, ek was nog nooit so senuweeagtig gewees in my hele lewe as om jou te sien staan en rondsoek in daardie Bybel nie. Gesê, het dit jou nie senuweeagtig gemaak nie? En gesê, nee, ek sê, ek het geweet, dit is daar ergens in. Hulle het net nie die blaai daarin gehad nie, dis 'n misdruk. En sê het gesê om te dink dat ek daardie Bybel vir jou gegee het, dit het gevoel as op elke oog daar binnen op my was. Ek sê, hoewel, jy kon dit nie verhelp nie, dit was 'n misdruk in die Bybel. Ek het gesê, hulle het net nie die bladsy ingesit nie. Wel, ek het gaan sit en weer daarna gekyk, so perfect as kan kom. Maar die 16de hoofstuk, 'n gedeelte, die gedeelte daarvan net omtrent 3 duim van onderaf, hoor die 17de hoofstuk op die ander kant dieselfde ding. En omdat dit 'n nuwe Bybel was, het daardie 2 bladsye perfect aan mekaar geklou en ek het uit die 17de hoofstuk gelees in plaas van uit die 16de. Wel, het ek gesê, dis alles in die haak, dis vir een of ander rede. En net so duidelik as wat jy enige stem kan hoor, het 'n stem na my toe gekom en gesê, hy het in Nazareth ingekom waar hy opgevoed was en in die sinagoge ingegaan soos sy gewoonte was. En die priester het vir hom die skrifte gegee om te lees en hy het Jesaja 61 gelees. En nadat hy die skrifte gelees het, het hy gaan sit, die Bybel, die boek, teruggegee aan die priester en gaan sit. En al die oë van die gemeente was op hom. En aangename woorde het uit sy mond gekom en hy het gesê, vandag is hierdie skrif vervul. Vandag is hierdie skrif vervul. Hoe akkuraat is die skrif nie, as julle sal oplet. Dit is in Jesaja 6, 1 tot 2. Waaruit ons Here gelees het, Jesaja 61, 1 tot 2. Maar in die middel van die tweede vers van Jesaja 61 het hy gestop. Maar dit sê die Gees van die Here is op my, om die aangename jaar te verkondig. Daar het hy gestop. Hoekom? Die ander deel om oordeel te bring was nie van toepassing op sy eerste koms nie, maar sy tweede koms. Sien, dit was nie van toepassing daar nie. Die skrifte maak net nooit fout nie. Hulle is altyd volmaak. Jesus het gestop net waar die skrif gestop het. Want dit is precies net wat in sy dag moes bevestig word. Nou in daar die eerste koms. Met die tweede koms gaan hy oordeel op die aarde bring. Maar nie toe nie. Hy moes die aangename jaar verkondig. Let op die Messias. Hoe staan hy op die platform om homself te identifiseer met die woord van belofte vir daar die tyd? Hoe eienaardig, die Messias staan op voor die kerk en kyk na hierdie waardevolle woorde toe hy hier sê, om die aangename jaar te verkondig. Die aangename jaar, soos ons dit allemaal as Bybelleersers ken, was die jubeljaar. Dat wanneer al die slawe en gevangenes soos hulle was, gevangen geneem was, en hulle seun moes gee om 'n skuld te betaal, vir dokter om 'n skuld te betaal, en hulle was in slawernie. Maak nie saak hoe lang hulle in slavernij was, of hoe lang hulle nog veronderstel was om daar moes te bly nie. Wanneer die jaar van jubel aangebreek het en die bassein geblaas het, kon elke man vry gaan as hy wou vry wees. Jy is vry, jy was nie meer 'n slaaf nie. Maar as jy liewer 'n slaaf wou bly, dan moes jy na die tempel toe geneem word, by die tempelpilaar gaan staan, en dan het hulle els geneem en 'n gat in jou oor gemaak, en dan moes jy daardie slawe meester vir die res van jou lewe dien. Wat 'n volmaakte voorbeeld van die evangelie van Jesus Christus. Wanneer dit gepreek word, die aangename tyd, die tyd van jubelfees, kan enige iemand, maak nie saak wie jy is, watter kleer jy is, en watter denominasie jy behoort, hoe laag jy in sonde geval is, of wat ook al met jou verkeerd is nie. Jy kan vry gaan wanneer jy die evangelie basyn hoor klink. Jy is vry. Maar as jy jou rug draai op die boodskap en weier om dit te hoor, let op, dan is jy geboor in die oor met 'n els. Dit beteken met ander woorde dat jy oor die lyn tussen genade en oordeel gestap het en jy sal nooit weer die evangelie hoor nie. Jy sal nooit vorder nie. Jy sal vir die res van jou lewe slaaf moet wees van die systeem waarin jy is, as jy weier om die aangename jaar te hoor. Nou, die ander deel daarvan, soos ek gesê het, was nie nodig om beantwoord te word nie, aangesien hierdie komende Messias in 'n tyd nou is, wanneer hy oordeel sal bring. Nou, hoe kon daardie mense ooit gefaal het om te sien wie hy was? Hoe het hulle dit ooit gemis? Hoe kan dit wees terwyl dit so duidelik gemaak en uitgewys was? Hoe kon hulle ooit gemis het om dit te sien, toe hy... Wat 'n woord, dink daaraan, vandag is hierdie skrif voor julle oë vervul. Wie het dit gesê? God self, wat die interpreteerder van sy eie woord is. Vandag is hierdie skrif vervul. Die Messias self, wat in die teenwoordigheid van die gemeente staan, en 'n woord uit die Bybel lees, wat op homself van toepassing is. En dan sê, vandag is hierdie skrif vervul, en nogtans het hulle dit nie raak gesien nie. Wat 'n tragedie is dit nie, dat dit so moes wees nie, maar dit het gebeur. Dit het al baie gebeur. Hoe kon dit gebeur het? Natuurlik, net soos in ander tye, deur 'n mense interpretasie van die woord te glo. Dit is wat dit veroorsaak het. Daardie gelowiges en daardie dae sogenaamde gelowiges het die interpretasie geneem van wat die priester gesê het van die skrif. Daarom was Jesus deur nie aan een van hulle kringe of genootskappe te behoort nie. Hy uit hulle geselskap verban. En daarom kon hulle hom nie identifiseer met hulle nie, omdat hy anders was as hulle. Die persoon van Jesus Christus was so uniek, dat niemand moes gemis het om te sien, dat dit die Seun van God was nie. Want hy was die volmaakte identifikasie van die skrif, wat van hom geskryf was. Die manier waarop enige Christen geken word, wanneer sy lewe precies die dinge identifiseer, wat 'n Christen veronderstel is om te doen. Hoe hy daar kon staan en sê, vandag is hierdie skrif reg voor julle oë vervul, hoe treffend, hoe duidelik, en toch het daardie mense dit misverstaan. Waarom? Omdat hulle die interpretasie van een of ander priester waarna hulle geluister het geneem het. En die geskiedenis herhaal homself altyd in die skrif met 'n veelvuldige betekenis daaraan en 'n veelvuldige openbaring. Byvoorbeeld, soos as dit in die Bybel sê dat uit Egipte het ek my seun geroep, verwys dit na Jesus. Kyk na die kantlyn daaroor. En julle sal sien, dit verwys ook na Jakob, selfde skrif. Jesus was sy groter seun. Jakob was sy seun wat hy uit Egipte geroep het, waarna die Schofield verwys het en al die ander verwysings voorgee, aangesien dat die skrif is waarna dit verwys. So dit het 'n dubbele antwoord gehad. Die antwoord was dat Jakob uitgeroep was, en so was Jesus ook uitgeroep. En so is dit vandag. Dit is waarom ons in so verwarring is as wat ons is, en mense faal om die waarheid van God te sien, is omdat daar so baie mensgemaakte interpretasies van God se woord is. God het niemand nodig om sy woord te interpreteer nie. Hy is sy eie interpreteerder. God het in die begin gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Dit het nie 'n interpretasie nodig nie. Hy het gesê, maag sal swanger word en sy het. Dit het geen interpretasie nodig nie. Wanneer God sy interpretasie van sy woord is, wanneer hy dit bekragtig en as sulks bewys. Dit is sy interpretasie, deur dit te laat geskied. Dit is waar God sy interpretasie is. Wanneer hy sy woord laat geskied, dan interpreteer hy dit aan jou. Soos as daar nooit lig was nie en hy het gesê, laat daar lig wees en daar is, dan is dit nie nodig dat iemand dit moet interpreteer nie. Maar ons kry mensgemaakte systeme daarmee vermeng, en wanneer jy dit doen is dit nie meer in lyn nie. Dit was nog altyd so gewees. Maar ek dink nog hoe treffend dit moes wees. Dink daaraan, die Messias, waarom het hulle hom nie gesien nie? Omdat hulle eie leiers wat veronderstel was as hom te ken, wat veronderstel was om die skrifte te ken, wat veronderstel was om die skrifte te verstaan, hulle het hierdie man verkleineer en gesê, hy is 'n onegte kind om mee te begin. Ons sal dit nie glo nie. Jare later, glo ons dit nie. Ons sal sterf vir die doel om te sê dat hy 'n maagdelike gebore seun was. En dit sal eendag so gebeur dat ons dieselfde ding wat ons hoof van vandag sien doen, dat mense in die jare wat kom as daar is, sal sterf vir dieselfde ding waaroor ons vandag praat. Jy sal dit moet doen wanneer die merk van die dier inkom en jy nie meer toegelaat sal word om die evangelie op hierdie manier te preek nie. Wanneer die groot vereniging van kerke saamkom wat nou gereed is vir die wêreldkerk, sal jy jou getuienis met jou eie lewe hiervoor moet seël. Jy moet dit nou glo. As daardie priesters kon opstaan wat hom veroordeel het, sou hulle hom nie veroordeel het nie. Maar sê, as ek daar was, sou ek so en so gedoen het. Wel, dit was nie jou tyd nie, maar hierdie is jou tyd. Hierdie is die tyd. Jy sê, wel, as hy hier was, die Bybel sê is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, dieselfde, so hy is hier. Maar hy is hier, soos die wêreld beskaafd en groter en meer ontwikkel geraak het, is hy hier in geesvorm, wat hulle nie kan doodmaak of laat sterf nie. Hy het eenmaal gesterf, hy kan nie weer sterf nie. Hy moes vlees word, sodat God in die vlees kon sterf per sonde. Maar hierdie keer kan hy nooit sterf nie. Dit is die Heilige Gees. Nou om te dink dat hulle daardie dinge teen hom gehad het, nog 'n ding, dat hy nie by een van hulle geleedere wou aansluit nie. So julle sien, dit het ook van hom 'n slegte persoon gemaak. Hy wou nie by hulle organisasies aansluit nie, wou nie by hulle priesterskap aansluit nie, hy wou niks daarmee te doen gehad het nie. En by dit alles het hy dit wat hulle opgebou het, probeer afbreek. Hy het in die tempel ingegaan, ons noem hom 'n sagmoedige man. Hy was, maar baie keer verstaan ons nie wat sagmoedigheid is nie. Hy was 'n man met meegevoel, maar ons faal soms om te verstaan wat meegevoel is. Menslike simpatie is nie meegevoel nie, maar meegevoel is om die wil van God te doen. Hy het deur die poel van Bethesda gegaan, deur die hek. Daar het mense gelê, menigtes van hulle. Menigtes is nie 'n sekere hoeveelheid nie, maar daar het menigtes gelê, verlam, blind, mank, verdor. En hy het altyd meegevoel met die mense gehad, en hy het na een mens toe gegaan wat nie lam, blind, mank of verdor was nie. Miskien 'n prostraat probleem gehad, miskien het hy 'n klein vertraagde ongesteldheid gehad. Hy het dit al vir 38 jaar gehad. Dit sou hom nie pla nie, sou hom nie doodmaak nie. Hy het op 'n draagbaar gelê, het gesê, wil jy gesond gemaak word? En die man het gesê, ek het niemand om my in die water te sit nie. Maar terwyl ek kom, wel stap iemand voor my daar af. Sien, hy kon loop, hy kon sien, hy kon beweeg. Maar hy was net swak. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. En Jesus is ondervra daaroor, want die hele onthou, die skrifte het so gesê. Geen wonder, as hy vanavond na Jeffersonville sou kom en so iets doen, sou hulle nog steeds van hom praat. Maar in Rome het gekom om een ding te doen, dit is die wil van God. Dit is in Johannes 5:19. Jy sal die antwoord daar vind. Hy het gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie. Maar wat het die vader sien doen, dit doen die seun. Nou hulle behoort te geweet het dat dit precies die bekrachtiging van die profesie van Moses was. Want die Heere God sal een profeet oprig, net soos ek is. Net op toe hy die man gesien het, het hy gesê, Jesus het geweet dat hy al vir baie jare in daardie toestand was. Sien as een profeet, het hy daardie man in daardie toestand gesien, en afgegaan daarna toe in sy weg tussen mense deurgebaan, baan gevlecht deur die menigte, totdat hy daardie sekere man gevind het. Verby die lammes, mankes, blindes en verdordes, en toch een man vol medelee, maar medelee is om die wil van God te doen. Nou vind ons om, omdat hy nie by hulle wil aansluit nie, hy het niks met hulle geledere te doen, wil hy nie, dat hy een uitgeworpene was, hy wou nie. Behalwe dit, hy het eendag in die tempel ingegaan, en manne daar ingegaan, die huis van God omtrent, net so besoedel as vandag gevind. Hulle was bezig om te koop, verkoop, geld te wissel, en hy het die geldtafels omgegooi. Touw geneem het dit gepleg en die geldwisselaars uit die tempel geslaan, en met woede op hulle neergekeek en gesê, daar staan geskrywe, halleluja, my vader sê, is een huis van gebed, jylle dit een roverspelonk gemaakt, jylle met jylle tradities, het die wette van God nutteloos gemaakt. Ach, kon so klomp ooit in hom glo? Nee meneer, hulle was so modder besmeerd in die gemors van gemeenskappe en die vuilheid van die dag, dat hulle geestelik so gepries was, dat hulle nie meer die vibrasie van die kracht van die almachtige God kon voel nie. Geen wonder die klein vroukie kan sy kleed aanraak en daardoor genees word, terwyl een dronk soldaat in sy gezicht kon spoeg en geen deeg kon sien nie. Dat hang af hoe jy dit benader. Hang af wat jy versoek. Wanneer jy kerk toe gaan, hang dit af wat jy versoek. Nou sien ons om daar staan, geen twyfel dat die mense om al reeds gewaarskie het nie. Gewaarskie, die priester het die mense gewaarskie. Nou hy kom volgende sabbat hier naartoe, en as hy kom, moet jylle nie na hom luister nie. Nou jylle kan hier gaan sit, maar moet nie afslaan op wat hy sê nie, want hy behoort nie aan ons groep nie. Hy is uitgeworpen, hy het nie een lidmaatskap kaart nie. Hy het nie eers organisatie papier by hom nie. Hy het niks van die aard nie. Wat is hy? Een of ander drosterseen wat buitenechtelik hier uit die timmerman sy huis gebore was, dat die moeder swanger geraak het met hom voordat hulle getrouwd was, en nou probeer hulle om dit weg te steek en met die een of ander boonatuurlijke ding. Ons weet dat wanneer die Messias kom, hy deur die gange van die hemel sal kom en na ons hoë priesterstoel sal gaan en sê, hier is ek Kajafas. Maar ons vind uit dat hy dit nie so gedoen het nie, omdat dit nie so geskryf was in die woord nie. Dit was een mens gemaakte traditie wat gemaakt het dat hulle dit so gegloe het. Die woord het gesê dat hy so kom net soos wat hy gekom het. En daar het hy gestaan die woord gelees en vir hulle gesê, vandag is hier die skrif voor julle oë vervul. En nogtans faal om te sien of te herken, net soos hulle in alle ander tye het. Noah kon dieselfde gesê die dag toe hy by die ark ingegaan en die deur toegegaan het. Moses kon daar die vensters bo in die ark opgelig het, op die menigte uitgekyk het. Want ook God het die deur gesluit en hy kon gesê het, vandag is hier die skrif voor julle oë vervul. Maar dit was toe te laat gewees vir hulle. Hy het 120 jaar lang gepreek om hulle in daar die boot te probeer kry wat hy gebouw het. Terwyl hy hulle vertel het dat die skrif sê, so spreek die Heere, dit gaan reen. Maar hulle het te lang gewag. Maar Noach kan makkelijk gesê dat vandag, hierdie dag, is die skrif vervul. Moses dieselfde dag wat die vuur klom op die berg Sinai afgekom en bewys gelever het van sy getuienis, kon Moses gesê, vandag is hierdie skrif vervul. Moses, jylle weet, was een geroepe man van God, een profeet, en terwyl hy geroep was as een profeet, moes hy een bonatuurlijke ondervinding gehad het. Om een profeet te kon wees, moes hy vir God van aangezicht tot aangezicht ontmoet en met hom praat. En nog iets wat hy gespreek het, moes so gebeur, of niemand so hom glo nie. So geen mens het die reg om homself so te noem, voordat hy nie ergens aan die achterkant van die woestijn van aangezicht tot aangezicht met God gepraat het, waar hy self vir God ontmoet het nie. En al die atheïste in die wereld kon dit nie van hom af wegredeneer nie. Hy was daar, hy weet dat dit gebeur. Elke Christen behoort daar die ondervinding te hê, voordat hulle enig iets sê van Christen wees, jou eie ondervinding. Ek het so rukkie gelede met my broerskind gepraat, een katholieke seun wat gesê het, oom Bill, ek het hierdie kant toe en daar die kant toe gehardloop om iets te probeer vind. Aand na aand voor hierdie diens begin het, het hy gehuil. En in die nacht het hy drome gedroom van hoe hy inkom, na die altaar toe op hardloop, waar daar gepreek word en belei dat hy verkeerd was. Ek het gesê, Melman, maak nie saak waar jy probeer gaan, by hoeveel kerk jy aansluit, hoeveel heilmeres jy opsê, hoeveel seëninge jy van mense kry nie, jy moet wedergebore word deur die Gees van God. Dit is die enigste ding wat die menslike hart sal bevredig. Dus ek weet, hulle het vandag 'n plaas vervang daarvoor om wedergebore te word. Net handskud met die predikant jou naam op die boek skryf. Maar vriende, dit is 'n dogma. Dis nie 'n Bybelse waarheid nie. As dit was, sou die handelinge van die apostels in die tweede hoofstuk so gelees het. Toe die dag van Pinkster aanbreek, het die pastoor daar uitgestap en hande geskud met die mense. Maar dit sê, toe die dag van Pinkster aangebreek het met die inhuldiging van die kerk, het daar 'n geluid van die hemel gekom, soos 'n geweldige rukwind, en dat het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Dis hoe die Heilige Gees die eerste keer gekom het. Dis hoe dit elke keer sedert daardie tyd gekom het. Hy is God en verander nie nou. Dit laat mense struikel. Hulle sê, dit was vir 'n ander dag. Wel, is dieselfde gistermiddag en tot die ewigheid. Elke keer wat die kerk ooit die Heilige Gees ontvang het, het dit altyd gekom soos hy dit die eerste keer gedoen het, onder dieselfde voorskrif, Handelinge 2:38, het nog nooit verander nie, sal nooit verander nie. Soos 'n dokter se voorskrif vir 'n siekte, hy sal 'n voorskrif vir 'n siekte uitskryf die dokter, en vat dit na 'n kwak apteker toe, en as hy te veel van die teenmiddel daar insit, dan is dit so flou, dat hy jou niks sal help nie. As jy te veel van die kip daarin sit, sal dit jou doodmaak. Dit moet gedoen word presies volgens die dokter. En die dokter se voorskrif vir hoe om die Heilige Gees te ontvang word aan ons gegee, dokter Simon Petrus op die dag van Pinkster. Ek sal vir julle voorskrif gee. Bekeer en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die voorskrif is vir hulle wat daar ver is. En soveel as die Here onse God sal roep, die ewige voorskrif. Moses het hierdie ondervinding gehad, het in die landstreek ingegaan en vir die mense begin vertel. Ek het die vuur klom ontmoet, dit was in 'n brandende bos, en hy het vir my gesê om vir julle te sê, ek is wat ek is. Gaan af, ek sal met u wees, vat die staf in u hand en hou dit oor Egypte uit. Wat u ook al vra, dit sal gedoen word. Wel, moontlik het een of ander priester gesê, onsin. Maar toe hulle die werklike feite hiervan vat sien gebeur, kon hulle dit nie langer verswyg nie. Hulle het geweet dat hy deur God gestuur was. As Moses dan gesê het dat hy dit gesien het en getuig het dat dit die waarheid is, dan is God verplig, as dit die waarheid is, om daardie man se woord te identifiseer en te bekragtig as die waarheid. Dis waar. As Jesus Christus daardie dag daar gestaan en lees het, vandag word hierdie woord voor julle vervul, dan is God verplig om daardie woord te laat geskied. Ons staan hier en sê dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. God is verplig om dit so te bewys, want dit is sy woord. Nou wat doen dit? Dit neem geloof om dit te glo, neem geloof om sy woord te glo, dat dit die waarheid is. Let op wat gebeur het toe Moses die kinders en almal wat hom gevolg het uitgebring het. Die wat nie gevolg het nie, het in Egypte gebly. Maar vir hulle wat vir Moses gevolg het, maar dat hulle uit die skelsie uitgekom het en in die wildernis ingegaan het, het God afgekom uit die berg Sinaï. Daar die vuurklom het die hele berg in die brand gesteek en 'n stem het daaruit gepraat en God het die 10 gebooie gegee. Moses kon daar voor die mense gestap en gesê het, vandag is hierdie skrif wat ek julle as sy profeet vertel het, vandag dit vervul. Ek het julle vertel dat God my daar in 'n brandende bos en 'n vuurklom ontmoet het. En hy het dit gesê, dit sal 'n teken wees. Jy sal daardie mense na hierdie plek toe terugbring. En daar hang God in dieselfde vuurklomp wat ek hulle vertel het. Hy is in, daar oor die berg. Vandag is hierdie profesie vervul. Hier is hy om te bekragtig dat die dinge wat ek gesê het die waarheid is. God gee ons meer manne soos dit wat eerlik en opreg is en die waarheid vertel, sodat God almagtig kan bekragtig dat sy woord nog waarheid is. Hy bly dieselfde gister en vir ewig. Waarom sou hy dit nie doen nie? Hy het beloof om dit te doen. Joshua kon dieselfde gesê het die dag toe hy teruggekom het by Kadesh Barnea, waar ons so ver in die wildernis gereis het. Hulle het getwyfel daaraan dat die land die soort land was wat God gesê het dit sou wees. Maar God het vir hulle gesê dit was 'n goeie land. dit oorvloei van melk en honing. En Joshua en Caleb was die enigste twee uit die ander 10 wat weggegaan het, wat dit geglo het. Toe hulle teruggekeer het, het hulle die bewys gehad, hulle het 'n tros druiwe gehad wat alleenlik deur 2 sterk mans gedra kon word. Joshua en Caleb kon net daar gestaan en gesê het, vandag is hierdie skrif vervul, hier is die bewys dat dit 'n goeie land is, sekerlik waarom, daar is die bewys dat dit 'n goeie land is. Waar het julle ooit so iets soos dit in Egypte land gekry? Daar was nie sulke plekke nie, maar vandag is hierdie skrif vervul. Hy kon dieselfde gesê het, toe hy geprofeteer en gesê het, die mure van Jericho sal omval, sodra hulle 7 keer daar rondom marcheer het, 7 dae, 7 keer 'n dag. En toe hulle daar die laaste keer daar rondom marcheer het, het die mure geval. Joshua kon opgestaan en gesê het, vandag, die leeroorste van die Here wat weke terug vir my gesê het, dat het so sal gebeur, vandag is hierdie skrif vervul, daar het die mure plat op die grond gelê. Kom aan, laat ons dit gaan vat, dit behoort aan ons, vandag is hierdie skrif vervul. Hoe wonderlik, manne van God het gestaan vir dit wat reg is. Israel by die rivier, toe hulle die land beset het, het oorgegaan. Hoe sou hulle dit doen? Dit is die maand van April, die vloede kom af, want die sneeuw begin smelt, bo in Judea. Hoe wat 'n treurige generaal het God gebleek te wees, om sy mense in die maand van April daar af te bring, wanneer Jordaan voller was as ooit. Somtijds, ek kan ook wel hier stop vir 'n rukkie as ek tyd gehad om julle net 'n klein wenkie te gee. Somtijds mag julle daar sit met kanker of julle mag daar sit met 'n siekte. Jy dink, waarom terwyl ek 'n Christen is, is ek in hierdie toestand? Waarom sou ek hier sit as ek 'n Christen is? Partymaal laat God die dinge so donker word dat jy nie boontoe rondom of ergens kan sien nie. En dan kom maak hy 'n weg daar deur vir jou, sodat jy kan sê, vandag is hierdie skrif vervul wat hy beloof het om te doen. Nee, die Hebreëse kinders reg in die vuur en kan instap. Hulle het gesê, ons God is in staat om ons te verlos van hierdie vuur en die oond, maar nogtans sal ons nie voor julle beeld buig nie. Toe hulle daar uitgeloop het met die reek van die oond, of liewers geen reek van die oond op hulle nie, kon hulle sê, vandag is hierdie skrif vervul. Toe Daniel uit die leeukuil gekom het, kon hy dieselfde gesê het. Johannes die Doper, na 400 jaar van kerkelike lering, geen wonder die kerk was in 'n gemors geweest daardie tyd nie. Toe hy in die wildernis verskyn het die Jordaan, kon hy net daar op die wal staan waar hy het. En sê, vandag is hierdie skrif, Jesaja 40, vervul. Hoe ek hier kan stop en vir jou vertel wat daar jou priester my vertel het, hy het gesê, seun, jy het daar die boodskap nooit klaar gemaak nie. Ek het gesê, wees stil. Hy het gesê, bedoel jy daar die Pinkstermense sien dit nie? Hy het gesê, nee. Hy het gesê, ek sien dit. En 'n katholieke priester daarby, hy het gesê, hoekom het jy nie aangegaan nie? Hy het gesê, wees stil. Hy het gesê, eer aan God, ek sien dit. En net omtrent daar die selde tyd het die Heilige Gees op sy sister geval waar sy in die diens was. En sy het opgestaan en in vreemde tale gepraat, die uitleg gegeef van die selde ding waaroor ek en die priester op die platform gepraat het. Die hele kerk, die hele plek was in 'n beroering. Dit het oorgegaan in Oral Roberts se konvensie verlede week of die week daarvoor. En dit het die hoofgesprek van die konvensie geword. Hoe dat daar die priester daar gesit het onder die Heilige Gees, dit geopenbaar deur 'n vrou, sy sister, so het ek verstaan. Wat hier op die platform plaasgevind en daar die ding presies openbaar wat ons weggesteek het. Die uur waarin ons lewe, vandag is hierdie skrif vervul. Vandag het die aandligte gekom en ons sien dit nie. Let op, Johannes het gesê, vandag is ek die stem van een roepende in die woestyn, soos die profeet Jesaja gesê het, berei die weg vir die Here. Hulle het dit nie verstaan, hy sê, o, jy is Jesus, jy is die Christus, liever. Hy het gesê, ek is nie Christus nie. Hy het gesê, ek is nie waardig om sy skoene los te maak nie, maar, het hy gesê, hy staan hier ergens tussen julle, want hy was sekerheid hy daar sou wees. Hy sou in sy dag wees, want God het vir hom gesê, dat hy die Messias sou voorstel. Die jongman het eendag daar afgestap gekom, en hy het soos 'n lig bo aan hom gesien, 'n teken. En hy het uitgeroep, daar is die lam van God, vandag is hierdie skrif voor julle vervul, sekerlik. Op die dag van Pinkster, hoe Petrus opgestaan het en hulle skrif van Joel 2:38 aangehaal het. Toe hulle almal gelag het, daardie mense. Hulle kon nie in hulle eie taal praat nie. Hulle het net iets gebabbel, die Bybel sê gesplete tonge. Gespleet is 'n verdeelde tong, nik sêgend, net 'n gebabbel, hardop rond soos 'n klomp dronk mense. Hulle almal het gesê, wel hierdie mense is dronk, kyk na hulle, kyk hoe hulle aangaan, hoe daardie vrouens en mans, hulle is wanordelik. So het die godsdienstige groep van daardie dag gesê. Petrus het in midde van hulle opgestaan gesê, manne en broers, julle wat in Jerusalem woon, julle wat in Judea woon, laat dit aan julle bekend wees dat hier nie dronk is nie. Soos julle dink nie, sien dat dit nog maar die derde uur in die dag is. Maar hier is dit wat deur die profeet Joel gespreek is. En dit sal wees dat ek in die laaste dae my gees sal uitstort op alle vlees. Vandag is hierdie skrif vervul. Seker. Luther was presies op tyd. Wesley was presies op tyd. Pinkster was presies op tyd. Niks buite orde nie. Nou vraag jylle om die eeuw en tyd waarin ons nou leef te oorweeg met die beloofde woord van vandag. As mande in die ander tye kon sê, vandag is hierdie skrif, vandag is hierdie skrif. Wat dan van die skrif vir vandag? Wat is beloof vir hierdie dag? Waar staan om? Wat uur leef ons in terwijl die klok, die wetenskapelike klok, 3 minute voor middernag slaan? Die wereld het die bewerasie, die kerk is in een bed van corruptie. Niemand weet waar hulle staan nie. Wat tyd van die dag is dit? Wat omtrent die skrif vir hierdie dag, die toestand van die kerk of die toestand van die kerk vandag? In die wereldpolitiek, ons wereldsysteem is net so verrot as kan kom. Ek is nie 'n politikus nie, ek is 'n Christen. Maar ek het geen besigheid om oor politiek te praat nie, maar ek wil net sê, dat hulle aan albei kante verrot is. Ek het een keer gestem en dit was vir Christus, ek moet wen. Die duivel het teen my gestem en Christus vir my gestem. Dit hang af aan watter kant ek my stem geplaas het. Ek is bly ek het dit op hom geplaas. Laat die wereld sê wat hulle wil. Ek glo steeds, hy het dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy sal dit bewys. Hy sal verseker, sekerlik. Die toename in misdaad, jeugmisdaad. Kijk na ons nasie, eens die blom van die aarde, ons groot demokrasie, was daar die tyd gebore in die, met die verklaring van onafhanklikheid. En die verklaring van onafhanklikheid was geteken, en ons het 'n demokrasie gehad, en ons groot voorvaders, en die dinge wat hulle gedoen het, ons het 'n groot nasie gehad. Maar sy is nou besig om te verrot en te bekrimmel en te skit en mee te gee, en probeer om mense te belas om geld te kry om oor te stuur, en vriendskap met hulle vyand te koop, hulle gooi dit terug in ons gesigte. 1 wêreldoorlog, 2 wêreldoorlog beweeg nog aan na 3de, sekerlik politiek is verrot, korrup, verrot tot die bodem, precies wat Matteus 24 gesê het, dit sal wees. Nasie sal teen nasie opstaan, koninkryk teen koninkryk, al hierdie dinge sal gebeur, kom ons oorweeg dit nou, goed. Let op die toename in wetenskapelike navorsing. Nou eers was net my opa het vir my ouma gaan kuier in 'n Ossawa. Nou is dit 'n straal vliegtuig, of selfs 'n wentelbaan in die lug, in die buitenste ruimte, dis magtig. Wie het dit gesê? Daniel 12 sê, kennis sal vermeerder in die laaste dae, ons sien die uur waarin ons lewe. Let nou op na die toestand van die wêreld, die toestand van wetenskap. En let weer op vandag, na ons opvoedkundige stelsel. Nou moet dit nie probeer ontkenne, ek het die koerant uitknipsel, hoe daar seks geleer word in ons skole. Van jong studente wat seksuele verhoudings het met mekaar, om te sien of hulle in die wêreld kan aanpas. Ja, meneer. Wat van ons priesterskap, vanavond het ek 'n stuk uit die koerant. Daar in Los Angeles, Kalifornië, waar 'n klomp geestelikes, baptiste, presbyteriane, predikante, 'n klomp homoseksueles ingebring en homoseksualiteit beoefen het, en sê hulle probeer hulle wen vir God, terwyl dit een van die vloeke van die tyd is, 'n sodomiet. Selfs die wet het hulle gearresteer. Waar staan ons nou? Ons hele systeem het onder ons uit verrot. Ek het die toename van homoseksuele dwars oor die Verenigde State gesien. Het verlede jaar met 20 of 30% vermeerder. Dink daaraan, mans wat met mans lewe presies net soos hulle in Sodom gedoen het. Toename in misdaad, jeug, misdaad, in watter uur leef ons? Vandag is hierdie woord van profesie vervul. Die godsdienstige wereld, die kerk self, die kerk, die uitgeroepte kerk, wat ons die uitgeroepte kerk noem, die laaste kerk, die Pinkster kerk, waar is dit? Dis in Laodicea, so die skrif gesê. Vandag het hulle die touwe laat slap lê, hulle vrou is half aangetrek, hulle mans is dis 'n afskuwelike ding, party van hulle is 3 of 4 keer getroud op diakenrade en alles. Hulle het laat slap lê en korrupsie ingebring, want hulle het in raadgewings gaan sit in plekke met die wêreld ingeneem. En vandag, hulle het beter gebou as wat hulle ooit gehad het. 'N Sekere plek, een van hulle is besig om 'n $50 miljoen oratorium te bou, $50 miljoen Pinksters. 25 jaar gelede het hulle tamboerien onder op die hoek geslaan, gesê, ons, wat die skrip gesê in Openbaring 3, jy is ryk gesê, ek is ryk, ek sit soos 'n koningin, ek het aan niks gebrek nie, en weet nie dat jy ellendig, beklaanswaardig, arm, naak en blind is, en dit nie weet nie. Vandag is hierdie skrif vervul voor julle oë. Amen. Amen beteken laat dit so wees. Ek beamen nie myself nie, maar ek bedoel, ek glo dit is die waarheid. Vandag is hierdie skrif vervul. Die Pinkster kerk is in Laodicea se toestand. O, hulle spring nog en skree en gaan te kere terwyl die musiek speel. Wanneer die musiek ophou, die beatnik musiek wat party van hulle speel en dit Christendom noem, en wanneer dit ook al stop, is al die glorie weg. Ja. As dit 'n ware lofbetuiging aan God is, is daar nie genoeg vlekke en genoeg krag in die wêreld om dit te stop nie. Wanneer dit regte van God afkom, verg dit nie musiek om dit op te sweep nie. Dit verg die gees van God om af te kom daarop. Dis wat dit doen. En wat dit al lank al vergeet, want hulle het die gawe van die Heilige Gees geklassifiseer as om in tale te praat as die aanvanklike bewys. En ek het duivels en hekse in taal oor praat. Die Heilige Gees is die woord van God in jou wat dit self identifiseer deur daardie woord aan te neem. Buiten dit kan dit nie die Heilige Gees wees nie. As dit sê dit is die Heilige Gees en een woord van daardie Bybel ontken, kan dit nie die Heilige Gees wees nie. Dis die bewys of jy dit glo of nie. Let op nou nog 'n groot teken, die Jode is in Latijnsland, hulle eie nasie, hulle eie geld, 'n lid van die Verenigde Nasies. Hulle het hulle eie weermag, hulle het alles, hulle is in hulle tuisland, waarvan Jesus gesê het, leer gelykenis van die vyeboom, daar is hulle terug in hulle nasie. Vandag is hierdie skrif vervul, die Jode is in hulle tuisland. Vandag is hierdie skrif vervul, die Laodiceese kerk, eeuw. Vandag is hierdie skrif Matteus 24 vervul, die wêreld is in 'n korrupsie, die hele ding, nasie is teen nasie, aardbewings in verskillende plekke. Groot warrelwinde wat afkom in die nasie skud en so oorskoot rampe ooral, vandag is hierdie skrif vervul. Nou ons het die toestand van die wêreld gesien. Ons sien waar die normale kerk, organisasie, denominasies, sien waar hulle is. Ons sien waar die nasies is en ons sien dat hierdie beloftes vandag vervul is. Nou maar in hierdie dag moet daar 'n super koninklike saad van Abraham kom. Dit is presies wat dit sal wees. Dit sal 'n koninklike breed vir die koninklike beloofde seën wees. Soos ek gisteraan gesê het, dit sal nie 'n natuurlike saad wees nie, dit sal 'n geestelike saad wees. Daar moet 'n geestelike bruid vereis wat die koninklike saad van die koninklike geloof van Abraham se koninklike seun sal wees. Sy moet in die laaste dag op die toneel kom en die tyd en die plek is 'n belofte wat aan haar gegee is. Volgens Malachi 4 skrip moet daar 'n boodskap vereis wat die harte van die mense weer terug sal skud na die apostoliese vader. Daar moet een op die toneel verskyn in die krag van die leeu wat op die toneel sal verskyn, 'n wildernis man wat sal uitkom en 'n boodskap sal hê wat weer reguit terug sal keer na die woord. Dis die uur waarin ons leef. Oorweeg dan nou, ek vra julle in hierdie uur, julle mense hier in Jeffersonville in 1933, die boonatuurlijke lig wat daar onder op die vuur geval het, daardie dag wat ek 500 mense in die naam van Jesus Christus gedoop het, as 'n seun van omtrent 20 jaar oud. Wat het dit gesê, Jeffersonville? Wat was dat daar aan die voet van Springstraat toe die Courier Journal? Ek dink dit was die Louisville Herald en die artikel daar oor geskryf het, het dwars oor die Associated Press gegaan tot binne in Canada. Dr. Lee Weil het dit in 1933 bo in Canada uit die koerant geknip, terwyl ek my 17e persoon onder hierdie getuienis gedoop het, en jylle ken die rest van die story, en terwyl ek daar gestaan en hierdie 17 persoon gedoop het, het daar een licht van die hemel afgekom wat geskyn het, soos 'n ster wat van die hemel val. 'N stem het gesê, soos Johannes die Doper gestuur was, om die eerste komst van Christus vooruit te gaan, sal jou boodskap sy tweede komst die hele wêreld deur vooruit gaan. Vandag is hierdie skrif vervul. Vandag, God het dit beloof. Wat het gebeur? Hierdie dag het dit om die wêreld gegaan. En toe God daar afgekom het en dit gesê het, toe ek een klein seentjie was, in een brandende bos of een bos, aan die brand daarboe, met die vuurkolom, hier boe by Wathense plek, op die Utica Pike, terwyl ek water aangedra daarachter, van daar die skier af, na een distilleer ketel toe, jylle ken die waarheid daarvan. Hy het gesê, jy moet ooit rook of drink of jou lichaam besoedel nie, want daar is een werk wat jy moet doen wanneer jy ouder is. Ek getuig daarvan dat dit die waarheid is dat ek dit gesien het, en God het soos hy met Moses gedoen, daarvoor die gemeente gespreek en gesê, hierdie is die waarheid. Vandag is hierdie skrip vervul in ons midde. Let op wat die omtrent die onderscheiding gesê het, en hoe dit sal wees van die oplegging van hande op hulle, tot om die geheimenisse van die hart te ken. Vandag is hierdie skrif reg voor ons oë vervul. Hierdie beloftes wat gemaakt was, let op, al hierdie beloftes was bekrachtig en vervul. Hierdie God van belofte, kyk, vanavond hang die print van die engel van die Here daar in Washington, D.C. Soos George J. Lacey, die hoof van die FBI, sy vingerafdruk in dokumente vir die Verenigde Statese regering, dat ondersoek het vanuit Houston, Texas, en gesê het, hierdie is die enigste bonatuurlijke wese, wat nog ooit in die hele wereld gefotografeer was. Hy behoort te weet, hy is die beste in die wereld daarvoor. Het op daar hang dit as die waarheid, dieselfde vuurkolom wat vir Israel hier die wildernis geleid het. Dit lei vandag dieselfde soort aan boodskap van, kom op uit Egypte uit. Vandag is hierdie skrif vervul. Kyk na die boodskap wat hy gesê het. Kyk na die visioen van Tucson 3 jaar gelede, toe ek daar in die laan gestaan het, terwyl hy 5 jaar van tevore gesê het, die dag wat die stad 'n pen daar voor die hek inslaan, moet jy en jou na die weste draai. My mense van die tabernakel wat hier is, weet van daar die tyd, dis reg. En die dag toe meneer Goins hulle daar bo was en daar die pen ingeslaan het, het ek vir my vrou gesê, daar is iets hieromtrent. Sy het gesê, wat is dit? Ek het ingegaan in my klein boekie gekyk, daar was dit. En daar die volgende oggend om 10 uur, terwyl ek daar in my kamer gesit het omtrent 10 uur, het die engel van die Here afgekom, het gesê, ga na Tucson. Jy sal noordoos van Tucson wees. En daar sal 7 engel in 'n bondel kom, wat die hele aarde rondom jou sal skud. En gesê, van daar sal dit verder aan jou vertel word. Hoeveel hier onthou dit, lang voordat dit gebeur het? Daar is manne wat vanavond in hierdie gebouw sit, wat daar gestaan het toe dit gebeur het. En gesê, die 7 seels van die verborgen geheimenisse van die hele Bybel sal oopgemaak word, en op Openbaring 10 vervul, dat hierdie dinge in die 7de Engelse boodskap vervul sal word. This day, this scripture is fulfilled before our eyes. Vandag is hierdie skrif voor ons oë vervul. Vandag is hierdie skrif vervul. Toe ons vir die jaar in dieselfde plek gestaan het, ek en meneer Hood hier, terwyl ons teen die hewel opgegaan het in 'n tipe rouw oor sy vrou wat siek was, het die Heilige Gees gesê, tel 'n klip op wat daar lê, gooi dit in die lig op. When it comes down, say, thus saith the Lord. Wanneer het afkom, sê so spreek die Heere, oordeel gaan die aarde tref. Sê vir hom dat hy die hand van God in die volgende paar uur gaan sien. Ek het vir meneer Hoed vertel wat vanavond teenwoordig is, en ek reken vir 8 of 10 van die mans op 15 wat op daardie tyd daar was, toe dit gebeur het. Die volgende dag waar die Heere afgekom het in 'n warrelwind in die berg om ons uitgerukt, en die toppe van die bome losse sny, en 3 slae geslaan en gesê het, oordeel is op pad na die Weskus. 2 daarna het Alaska amper onder die see gesink, en sedertdien barst die oordeel van God oor en weer langs die kus los, teen daardie geestelike skerm. Daar is 'n eyster gordyn, daar is 'n bamboes gordyn, en daar is 'n sonde gordyn. Beskawing het beweeg saam met die son en so ook die evangelie. Hulle het gekom van die ooste en na die weste gegaan soos die son gaan. Nou is dit op die Weskus. Dit kan nie verder gaan nie. As dit verder gaan, sal dit weer terug oos wees. Die profeet het gesê, daar sal 'n dag kom wat nie dag of nag genoem kan word nie. 'N somber dag, baie reën en mis. Net genoeg om te weet hoe om by 'n kerk aan te sluit of jou naam op 'n boek te plaas. Maar dit sal lig wees teen die aandheid. Vandag is hierdie skrif vervul. Dieselfde S.O.N. wat in die ooste opkom, is dieselfde S.O.N. wat in die weste ondergaan. En dieselfde S.E.I.N. van God wat in die ooste opgekom het en homself bekragtig het as God om manifesteer in die vlees, is dieselfde S.E.I.N. van God in die westelike hemisfeer hier. Wat homself vanavond hier onder die kerk identificeer, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Die aandlig van die Seun het gekom. Vandag is hierdie skrif voor ons vervul. Waar staan ons in hierdie Abrahamiese tyd? Waar is ons in hierdie grootheid waarin ons staan, die groot uur waarin ons leef? Al die visioene is reeds vervul. Wat van toe 'n prediker vriendjie van ons, hier in Medesisterskerk Junior Jackson, na ons toe gehad op het een aand, na my toe daar, en gesê het, broer Brennan, ek het een droom gehad wat my pla. Ek het al die broers op 'n berg by mekaar gesien, en gesê, hy was besig om vir ons op hierdie berg te leer uit briewe wat geskryf was, amper gelijk soos in briewe wat deur die tyd uit die rots gesny was. Toe hy daarmee klaar was, toe dit alles klaar was, het hy vir ons vertel gesê, kom nader, en ons het allemaal saamgekom. Gesê, jy het van ergens gereik, en gelijk of jy iets soos 'n koevoet kry, en bopend van hierdie klein piramide oopgeruk het, en toe dit gebeur het, gesê granietrots met geen skrywe daarop nie, en jy het vir ons gesê, om daarop te kyk, julle allemaal, ons allemaal het begin kyk, gesê ek my kop gedraai, en het opgeleid dat jy na die weste beweeg, so vinnig as wat jy kon, in die richting van sonsondergang. Hoeveel nou dit? Ek het een rukkie daar gestaan, totdat die Heilige Gees dit geopenbaar het. Ek het gesê, die hele Bybel, soveel as wat aan die mens geopenbaar is, die regverdig maak en heilig maak en doop van die Heilige Gees, en die doop in Jesus naam, en al hierdie dinge is geopenbaar. Maar daar is geheime wat binnenin verborgen is, want die Bybel is verseël met 7 seels. Ek moet soontoe gaan om dit te vind. Toe daar die 7 engele daar die oggend daar afgekom en die aarde geskud het, en rotse oorals gevlieg het, het 7 engele daar gestaan en gesê, gaan terug na Jeffingbill, waar jy vandaan kom, want die 7 seels van die 7 verborgenhede gaan opgemaak word. Hier is ons vandag, ons verstaan die slankse saad binnen paar daas hier wil, sal ons die korrektheid weet omtrent trou en egskeiding, en al die dinge wat God opgemaak het, elke seel die verborgenhede vanaf die grondlegging van die wereld. Ons het die teenwoordigheid van sy Seun geniet, dit is waar, vandag is hier die skrif. Die Life tydskrif het 'n artikel daaroor gehad, 'n stieke ligkring gaan in die lig oor Tucson en Phoenix op. Op dieselfde manier as wat ek julle van vertel het, byna 'n jaar voordat het gebeur het, hoe dit sou wees, en soos 'n driehoek. Die foto hang daar onder in die kerk, die van julle wat daar die tydskrif geneem het, het dit. Daar was dit precies net so. Hulle het gesê, dit was 27 myl hoog en 30 myl breed. Hulle verstaan nog nie wat gebeur het nie. Dit het mysterieus verskyn en mysterieus verdwyn. Ek en broer Fred Sotman en broer Jean Norman, wat daar staan 3 as een getuienis, net soos dit boop die berg was Petrus, Jakobus, Johannes, om te getuig, daar gestaan en kyk hoe dit gebeur het, en dit sien gebeur het. Daar is dit, dit hang in die licht so hoog, daar is geen humiditeit, geen vochtigheid of niks om mis te vorm nie. Hoe kon hulle daar kom? Dit was die engele van God wat teruggekeer het na hulle boodskap. Vandag is daar die profesie in ons midde vervul. Vandag is hierdie skrif vervul. Let op, sewe seels is oopgemaak, die warrelwind is na die weskus. Nou moet dit nie mis nie, soos hulle destyds daar het nie. Nou ons aandag, 'n bietjie nader aan ons dag. Wat sê die skrif omtrent vandag, en van die tyd waarin ons lewe? Jesus wat praat, ek sal nie tyd hê om hulle almal te neem nie, maar ek wil hierdie een neem, voordat ons afsluit. Jesus het gesê in Lukas die 17de hoofstuk, die 30ste vers, Jesus Christus die woord self, hoe lê hulle dit? Jesus Christus die woord self, wat vlees geword het. Het gepraat en gesê wat die woord sal wees in die eindtyd, wat die teken sal wees van die einde van die wêreld. Hy het hulle gesê dat nasie teen nasie sal opstaan, maar hy het gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar sal word. Nou toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy in die naam van drie seuns gekom. Seun van die mens, wat 'n profeet is, seun van God en seun van David. Nou, hy het hier op aarde gelewe. Hy het nooit gesê dat hy seun van God was. Hy het gesê, ek is die seun van die mens. Jehovah self het vir Ezekiel in profete genoem seun van die mens, want hy moes kom om die skrifte as 'n profeet te vervul. Moses het gesê, die Here hulle God sal 'n profeet oprig soos wat ek is. Dit is waarom hy nie toe die seun van God kon wees nie, want hy was die seun van die mens. Hy, die woord het na die profete toe gekom, en hy was die woord in sy volheid. Seun van die mens, die hoofprofeet. Nie die hoofprofeet nie, maar die Godprofeet. Die volheid van die God het was liggaamlik in hom gewees, daarom was hy die seun van die mens. Nou vir 2000 jaar nou al word hy deur ons geken as die seun van God, Gees. In die millennium sal hy die seun van David op die troon wees. Ons almal wat die skrifte glo, weet dit. Nou Jesus het gesê dat reg aan die einde van hierdie kerk eeuw waarin ons lewe, dat die seun van die mens weer geopenbaar sal word op dieselfde manier as wat dit was, as wat dit in Sodom was. Let op hoe hy dit geskiedkunde gegee. Hy het gesê so dit was nie daar, eerstens van Noag, hoe hulle geëet, gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee, toe bring hy dit volgende, laastens, na die seun van die mens by Sodom, want daar het hy met die Jode gedeel. Hier by Sodom deel hy met die heidene. Daar het hulle allemaal met water verdrink en oordeel. Hier by die heidene het hulle allemaal verbrand op die dag van Sodom. Dis reg, die heidense wêreld het daar verbrand. En so sal dit wees wanneer die seun van die mens openbaar word. Dit sal nie weer water wees nie, maar hierdie keer sal dit vuur wees. Jesus het uit dieselfde Genesis 23 gelees, waaruit ons lees, toe hy oor Sodom gelees het. Nou, ons erken die toestande wat daarvan gepraat is van die wêreldtoestand van Sodom, Sodomiete, Sodom toestand. Elkeen van ons sal amen sê daarop, ons glo dit. Goed, en die geestelike toestand van Laodicea, die natuurlike kerk, ons sal amen sê daarop en hulle tekens aanvaar. Ons weet dat alle tekens daar is, die kerk is in Laodicea. Ons weet dit. Ons weet die wêreld is in 'n Sodom toestand, is dit reg, ons sal dit aanvaar. Maar wat van die teken van Abraham, die een wat wag vir die beloofde seun? Dit was nog een. Onthou, hulle het Sodom daardie tyd gehad, hulle het hulle boodskapper gehad, en Abraham het sy boodskapper gehad. Abraham het dag vir dag gewag vir 'n byna onmoontlike ding om te gebeur. Sara 90 en hy 100, volgens die belofte van God het hy steeds gewag. Te midde van al die kritiek het hy gewag vir daardie seun. So wag die ware gelowige steeds vir haar die beloofde seun om terug te keer. Let op, net voor die seun gekom het, is daar vir hom 'n teken gegee. Moet die teken van die komende seun dan nie geopenbaar word aan die koninklike saad van Abraham, wat vir die koninklike seun wag, net soos dit vir vader Abraham gewees het vir die natuurlike seun nie? Dit reg? Jesus het so gesê, hier in Lukas 17:30, voor hierdie tyd aanbreek, dat die seun van die mens geopenbaar sal word, net soos hy gedoen het in die dae van Sodom, voor die vernietiging van Sodom. Nou ons wag vir 'n teken. Kom ons neem nou die toestand van die tyd soos dit in Sodom was. Let op, hulle het almal verval in Sodomiete, die wêreld. Ek dink een van die filmdirekteure het nie lank terug nie 'n rolprent vrygestel en ek het dit gaan sien. Dit was Sodom. As jy dit ooit sien en daar's niks anders as dit aan nie, gaan kyk daarna. Dis 'n beslis
'n goeie beeld van die Verenigde State vandag. Hollywood presies so dieselfde tipe van klere drag en alles wat hulle daardie tyd gedoen het, groot dronkpartye en alles 'n geestelike kultus van mense, sogenaamd geestelik. Let op, en Sodom het 'n getuie gehad, en dit was deur 'n persoon met die naam van Lot, wat net 'n broerskind van Abraham was. Nou, Abraham het nie afgegaan in Sodom in nie, hy en sy groep. Hy het 'n groot groep by hom gehad, genoeg om omtrent 'n dosyn konings en hulle leers te beveg. So hy het 'n groot groep by hom gehad, en hy het daar buite onder 'n eikeboom gesit. Eendag, terwyl alles vir hom verkeerd gegaan het, niemand het enigiets met hom te doen gehad nie, maar hy het steeds bly vashou aan daardie belofte. Let nou noukeurig op voor ons afsluit. Terwyl hy daar gesit het, het drie manne na hom toe aangestap gekom. Twee van hulle het in Sodom ingegaan en die evangelie aan hulle gepreek om uit te kom aan Lot. Is dit reg? Maar een het by Abraham agtergebly. Let op, die een wat by Abraham gebly het, was God self. Die ander twee was engelboodskappers. Nou onder in Sodom het hulle geen wonderwerke gedoen nie, behalwe om hulle met blindheid te slaan nie. En die prediking van die evangelie slaan hulle altyd met blindheid. Kyk nou na die toneel van daardie dag. Daar was natuurlijk 'n kerk. God word altyd, soos ek gisteraan gesê het, verteenwoordig in drie. Daar was Sodomiete, die Lotiete en Abramiete. Dit is in dieselfde posisie benaamd, die wêreld presies net soos dit. Laat ek vir julle iets vra. Kyk nou na hierdie toneel. Abraham het hierdie man wat met hom gepraat het, Elohim genoem. Die Hebreëse woord Elohim beteken die alles voldoende een, die een wat die ewige een is. Elohim, God self. In die begin, Genesis 1 sê, in die begin het God, neem die Hebreëse woord daar, enig een of liewer die Griekse woord, in die begin het Elohim die hemel en aarde geskape. Hier hy in Genesis omtrent 22 hier sê hy weer, of omtrent die 20ste, het hy gesê, hy het hier die man sy naam Elohim genoem. Waarom het hy dit gedoen? God verteenwoordig in menslike vlees, wat saam met Abraham gesit het en kals toebroodjie geëet het, melk gedrink en brood geëet het, God self in reg voor Abraham verdwyn het. Maar hy het vir hom 'n teken gegee, let op, en daardie teken was dat hy sy rug na die tent gedraai gehad het. En dan nou, Abraham, sy naam was Abraham, gewees 'n paar dae voor dit. En Sarah was Sarai gewees voor dit. S-A-R-A-I, toe S-A-R-A en A-B-R-A-M na A-B-R-A-H-A-M. Abraham beteken vader van nasies. Let nou goed op, hier en ons sal die toneel sien van die uur waarin ons nou lewe, aangesien Jesus vir ons gesê het om uit te kyk vir hierdie toneel. Ons kan al die rest daarvan sien. Kom ons kyk nou na die koninklike saad, watter toneel hulle veronderstel is om te sien.
This man said, Abraham,
nou hierdie man het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? En Abraham het gesê, sy is in die tent achter u. Nou, hy het haar nog nooit gesien nie. Hoe het hy geweet dat sy naam Abraham was? Hoe het hy geweet haar naam was S-A-R-A? Abraham, waar is jou vrou Sarah? Gesê, sy is in die tent achter u. Hy het gesê, ek, 'n persoonlike voornaamwoord. Ek gaan jou besoek volgens die belofte. Jou vrou gaan daar die baba hê. Jy het my vertrou, nou gaan ek dit laat geskied. En Sarah in die tent achter het afgeluister of ingeluister of wat jy dit ook al noem. Geluister deur die tent, sy het in haar mou gelag. Sy het gesê, nou, hoe kan ek, 'n ou vrou soos ek, plesier met my heer hê, terwyl hy ook oud is al reeds 100 jaar? Wat, dit het nie gebeur vir baie, baie jare nie. En die man, M-A-N, wat daar gesit en eet het, in menslike vlees, besig om te drink en te eet soos 'n gewone man, met stof aan sy klere en het stof aan sy voete gehad. En Abraham het dit afgewas. God self het omgekyk en hy het gesê, waarom het Sarah gelag daar in die tent en dit gesê? Hy het geweet, kon die gedagtes van Sarah achter hom in die tent onderskei. Is dit reg? Nou, wat teken het hy gewys toe die koninklike saad van Abraham op die aarde gekom het? seun van die mens. Simon het eendag na hom toe gekom, Andreas het hom gebring. En hy het gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jonas, het hy gesê. Sien, dit het 'n gelowige van hom gemaak. Filippus het gegaan en vir Nathanael gaan haal, teruggekom, gesê, kom sien 'n man, vir wie ons gevind het, Jesus van Nazaret, seun van Josef. Hy het gesê, nou wag 'n bietjie, kan enigiets goed uit daardie fanatisme kom? Hy het gesê, kom kyk. So toe Filippus saam met Nathanael in die teenwoordigheid van Jesus kom, het Jesus na hom gekyk en gesê, hier is waarlike Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, van waar ken u my? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Toe die vroutje by die put in haar immorele toestand daar gekom het, 'n klein panoramiese iets soos hierdie, om water te trek. Jesus het sy disciples weggestuur om voedsel te gaan koop. Toe sy kom water trek, het hy gesê, vrou, gee my water om te drink. Sy het gesê, dit is nie gebruiklik vir u om dit te sê nie, ons het apartheid hier. Nou julle jode het niks met ons Samaritane te doen nie, ons het niks met julle te doen nie. Hy het gesê, maar vrou, as jy geweet het met wie hy praat, sou jy my gevraag vir water. Ek sal vir jou water gee wat jy nie hier sou kom trek het nie. Hy het uitgevind waar haar toestand was, wat het was. Hy het gesê, gaan haal jou man en kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het nie een man nie. Hy het gesê, jy het die waarheid gepraat, jy het 5 gehad en die een waarmee jy nou samenlewe, is nie joune nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is, ons weet dat wanneer die Messias kom, sal hy vir ons al hierdie dinge wys. Jesus het gesê, ek is hy. Daarop het sy die stad binnengehardloop en gesê, kom sien 'n man, wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie miskien die werklike Messias nie? Kyk, hy het dit voor die Jode en voor die Samaritane gedoen, maar nooit voor die heidene nie. Die heidene, ons mense, was heidene in daardie dae, die ander nasies, wat 'n knuppel op ons rug gedra het, wat afgode aanbid het. Ons het vir geen Messias uitgekyk nie. Hy verskyn het aan hulle, wie hom verwag, en ons veronderstel om hom te verwag. Maar hulle wat daarop aanspraak gemaak het, dat hulle hom verwag, die kerk self, toe hulle dit sien gedoen word, het hulle gesê, hy is 'n duiwel, hy is 'n fortuinverteller, 'n Beelzebub. En Jesus het gesê, daardie sonde sal hulle vergewe word, want hy het toen nog nie gesterf nie, maar het gesê, eendag sal die Heilige Gees kom, en dieselfde ding doen, en om een woord daarteen te praat, sal nooit vergewe word. Dit is hierdie dag, waar elke woord moet samenhang. Praat een woord daarteen, dat sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of in die toekomstige wêreld nie. Dit was die koninklike saad van Abraham. En hier het daar die koninklike saad van Abraham, wat gekom het deur daardie identifikasie van daardie man wat daar saam met Abraham gesit het, gekom om te bewys, dit was dieselfde God. Wat beloof het in hierdie dag, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens, wanneer hy homself openbaar as die seun van die mens. Amen. Hierdie is die dag vir hierdie skrif om vervul te word. Kyk na die toneel wat ons vandag het, kyk na die kerk waar die seun van God, kyk na die somber dag, kyk na al die profeseë. Nou een eenaardige ding, dis dan tyd vir ons besoekers om te verskyn, as die toneel dieselfde moet wees as by Sodom. Daar was 3 van hulle wat afgekom het, 3 uitstaande manne gestuur van die hemel, ons sal dit herken. 3 van hulle, 1 het by Abraham geblei, hulle het allemaal daar begin, maar 1 het by Abraham achtergeblei. Die rest van hulle het in Sodom afgegaan, is het reg? En Abraham het 'n veranderde naam gehad van Abraham na Abraham, waar... Nog nie een keer het die geskiedeniskerk van die wêreld ooit 'n evangelis gehad om te gaan met 'n naam wat eindig met H-A-M tot hierdie dag nie, Billy G-R-A-H-A-M. Is dit reg? G-R-A-H-A-M 6 letters. A-B-R-A-H-A-M het 7 letters. Maar G-R-A-H-A-M het 6 letters, wat die wêreld die mens is. Sien, kyk wat vandag daar uitgegaan het, dit is daar die boodskappers van die hemel. Is daar nog een man op die aarde wat bekering so preek, so duidelik soos Billy Graham? Was daar al een man wat so effek op die mense gehad het as Billy Graham? Daar was nog nooit internationaal so'n man gewees nie. O, Billy Sunday en Soper was hier in die Verenigde State. Maar Billy Graham is wêreldwyd bekend. Sien waar vandaan hy roep uit Sodom. En sy geselskap word daar gedeel met die Pinksterkerke Oral Roberts. Maar wat van die uitverkore groep, wat soort teken is hulle veronderstel om te sien? Wat is hulle veronderstel om te hê? Halleluja! Dit sal lig wees teen die aandtyd.
This day, this scripture is fulfilled.
Vandag is hierdie skrif vervul. Vandag is God se belofte vervul. Ons weet dat dit die waarheid is. Hy is vanaand hier, net soos hy toe was. Nou om dit te preek, soos ek 'n tydjie gelede gesê het, as jy enigiets preek, en dit is die evangelie waarheid, dan is God verplig om dit te bekragtig. Is dit waar? Nou as dit dan so is, laat die God wat die woord geskryf het, laat die God wat die profesie gegee het, laat die God wat die woord is, na vore kom en bewys dat hy steeds God is. Soos Elia teen die berg opgegaan het, dopgehou, Elisa vir Elia gaan dophou het, het hy gesê, ek wil 'n dubbele mate hê, en die mantel wat op Elia was, het op Elisa geval, het afgestap en die mantel dubbeld gevou, en die rivier geslaan en gesê, waar is die God van Elia? En dieselfde ding wat vir Elia gebeur het, het vir Elisa gebeur. En dieselfde evangelie, dieselfde krag, dieselfde seën van die mens wat gister was, is vandag en sal vir altyd wees.
You believe
it? Hebreërs 13:8, hoe julle dit? Nou vra ek julle. Ek kan nie hy wees nie, maar hy is hier. Ons is maar net 'n draer. Sommige van julle mense daar wat siek en beproef is, wat weet dat ek julle nie ken nie. Laat God nou as ek myself nederig genoeg kan maak. Bid julle en vra vir God. Ek dink nie, daar is nie 'n gebedskaart in die gebou nie, is daar? Nee, ek dink nie. Ons het nie enige gebedskaartjies uitgegee nie. Ons gaan 'n biduur hou by of genesing vir die siekes hê by die kerk. Maar bid julle. En julle weet dat ek 'n totale vreemdeling is vir julle. Sien, julle ken my, Jeffersonville. Ek wil nie hê dat die mense van Jeffersonville dit moet doen nie. Ek wil mense hê wat nie van hier is nie. Sien of God nog openbaar. Sien of hy nog dieselfde is, gister, vandag en tot in ewigheid. Maak soos die klein vroukie gemaak het. Hy het verbygegaan en sy het gesê, ek glo hierdie man. Sy het aan bloedvloeiing gelei en sy het gesê, as ek die soem van sy kleed kan aanraak, glo ek, sal ek gesond gemaak word. Is dit reg? Deur haar geloof was die skrif daardie dag vervul. Hy het die harte van die gebrokenes van haar verbind, die siekes en verlamdes gesond gemaak. Toe sy sy kleed aanraak en weggeloop en gaan sit het hy omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Hoe het hy ooit geweet tussen daardie menigte van mense, waarskynlik 30 keer soveel as wat daar vanaand hier is, duisende van hulle, hoe het hy dit geweet? Hy het gesê, wie het my aangeraak? Hy het dit nie gesê net om te sê nie, hy het dit gesê omdat dit waar was. Hy het gesê, wie het my aangeraak? En dadelijk het hy rondgekyk en die klein vrouwtje gesien, waar sy gesit of gestaan het. Wat haar houding sy ook al in was, vir haar gesê, dat haar bloedvloeiing oor was.
That was Jesus yesterday and that's him today.
Amen. Dit was Jesus gister, dit is hy vandag. Hoe het dit?
I don't know you, God does.
Ek ken jou nie, God ken jou. Maar jy het pijne in jou sy, wat jou pla, dis reg? Jy sit daar en bid daar oor.
Am I a stranger to you? We're stranger when I stand up.
Is ek 'n vreemdeling vir jou? En is ons vreemdelinge vir mekaar? Staan op, as dit so is, ek ken jou nie. Dis hierdie man net hier op die hoek, hierdie jong kerel. Jy het ook 'n slegte keel, dis reg. Jy bid daaroor. Jy is baie senuweeagtig oor iets. Jy sal die diens moet verlaat wanneer jy 'n prediker. Jy het 'n paar afsprake wat jy moet nakom. Dit is reg. Wil jy dat God weet wie jy is, eerwaarde meneer Smit? Nou kan jy gaan en gesond wees. Jesus Christus het jou genees. Ga na jou diens toe. Jou keel sal jou nie hinder nie. Vir wie het hy aangeraak? Daar is 'n man wat hier reg achter sit. Hy is besig om te lei. Hy het 'n gewas op sy linkerlong. Hy het nie, hy is nie van hier nie. Hy was 'n mynwerker gewees. Dit is reg, ek is 'n totale vreemdeling vir jou. As dit so is, skud jou hand. Die gewas is in jou linkerlong en jy moet dadelijk vir 'n operasie gaan. Is dit reg? Jy is nie van hier nie, jy is van buiten die stad. Jy is van Virginia, dis reg. Glo jy dat God weet wie jy is? Meneer Mitchell, dis reg, gaan huis toe en wees gesond. Jesus Christus maak jou gesond. Vra van die man, het hom nog nooit in my lewe gesien nie. Hy het daar gesit en bid. Vandag is hier die skrif. Hier is 'n dame wat hier reg agter my sit, soos Sarah in die tent was. Sy bid vir 'n dogter. Staan op. Die dogter is nie hier nie, sy is elders, die dogter. En jy is dieselfde as wat dit was toe 'n vrou na Jesus gekom het wat 'n vrou gehad het wat erg van die duiwel besete was. Die vrou is, dogter is duiwel besete. Sy is nie hier nie. Sy is, jy is van North Carolina. Glooi jy dit? En dit is die waarheid, is dit nie? Mevrou Orders, jy kan maar huis toe gaan. As jy sal glo met jou hele hart, sal jy jou dogter vind soos wat Jesus Christus in daardie dag gesê het, dit sal genees wees. Vandag is hierdie skrif die teken van Sodom, die teken van die supersaad, die teken van die natuurlike kerk. Vandag is hierdie skrif vervul in julle midde. Glo julle dit? Sal julle hom nou aanneem as julle saligmaker geneesheer? Staan op julle voete, elkeen van julle sê, ek aanvaar my geneesing, ek aanvaar my saligmaker, ek aanvaar hom as my koning. Staan elkeen op julle voete. Hierdie dag, luister vriende, hy het die skrif gelees, die Bybel teruggegee aan die priester en gesê al die oë van die mense was op hom gevestig. Hy het op hulle neergekyk en gesê, vandag is hierdie skrif vervul. Ek het die skrif gelees met 'n dosyn of meer bewyse dat ons in die laaste dae lewe, die geslag wat vir Jesus Christus sal sien, terugkeer na die aarde toe. En ek sê vanavond weer vir julle, vandag is hierdie skrif vervul voor julle aangesig. Julle in Tucson, julle in Kalifornië, julle in New York, oor hierdie telefoonverbindings. Vandag is hierdie skrif vervul voor julle aangesig. Laat ons jubel en vrolik wees, want die bruilof van die lam is op hande en haar bruid, sy bruid, het haar self gereed gemaak. Kom ons steek ons hande op en bring hom lof, al julle mense, die Here seën julle.